Добрая раніца. Вы слухаете Радио Свобода. Сегодня понеделок, 12 кастрычника. У Менску 6 годин. У Пражской студии новинов Владимир Баранич. У эфиры международные новины. У России подводятся выники выборов, которые прошли у неделю. Один день голосования у 75 регионах краины. Наивеликший отсоток голосов на выборах у органы улады разного узровня отримала «Одиная Россия». У Московскую городскую думу прошли так само коммунисты. ЛДПР, Справедливая Россия, Яблоко и Патриоты России по попередних даденных покуль не переодолевают 7-соткавый барьер. Оппозиционные партии заявляют про порушение на выборах. Премьер-министр Туреччины Реджеп Таїп Ердоган закликал Армению вывести войски из Нагорного Карабаху. Это, по его словам, посприяет тому, как турецкий парламент ратификовал подписанные у субботу протоколы об узнавлении турецко-армянских дипломатичных сувязей. Ранее Азербайджан резко скритиковал Туреччину за згоду нормализовать свои стосунки с Арменией до того, как Ереван выведе войски с оккупованных азербайджанских территорий. Под оккупованными территориями мелся на увазе Нагорный Карабах. Держсекретарка США Гиллари Клинтон прибывая сегодня у Москву. На авторах запланованы ее перемовы с министром замежных справ в России Сергеем Лавровым. Чекается, что будет обмеркованная ситуация у Афганистане, Иране, Полночной Кореи и на Близком Усходе. Подчас встречи так само будет отбываться подрухтовка документу, закликанного заменить теперешнюю домову про стратегичные наступальные узброения. В Москве Гиллари Клинтон має намер встретиться так само с представниками шерогу неурадовых и громадских организаций. Начальник миссии ООН у Афганистане признал массовые фальсификации на жнівенских президентских выборах в Украине. Он, однако, дринув закиды с боку своего былого наместника Питера Галбрайта у спробах покрыть порушение. Большість фальсификаций была на користь дійного президента Хамида Карзая. Безвыниково завершилась черговая 9-я по лику поездка на Близкий Усход адмыслового посланца США Джорджа Митчелла, и он сустракался с премьер-министром Израилю Беньямином Нетаньяху и провел перемовы у Каиры с керовником египетской выведки и министром замежных справов. Задачей Митчелла является развлекование перемовного процесса помеж Израилем и палестинцами в деле урегулирования шматгодового конфликта помеж ими. Министр замежных справ Индии Нирупама Роа обвестил об небезпеце для международной супольности, якую собой уявляют воевники у Пакистане. Вы слухали новины, а зараз слухайте повтор программы, якая вышла у эфир у вечера напередодні, а праз годину слухайте ранішні живий эфир.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергій Навумчик. Сьогодні у програмі праський акцент. Наскільки коректне з наукового пункту гледження питання об родній мові, мові хатнього ужитку, які будуть фігурувати у сьогоднім перепису насельництва? Дослід свободи. Що являє собою консерватизм білоруського характеру? У вольній студії гуторка з мастаком-графіком Павлом Татарніковим. І передача Яни Максимюка «Звоночки». У ефіри «Пражський акцент». Наскільки коректне з наукового пункту гледження питання об родній мові і мові хатнього ужитку, які будуть фігурувати у сьогоднім перепису? Що таке родна мова? Куди треба відносити носьбітів змішаних форм мови? На гэтае іншы пытанне праскага акценту адказваюць прафесар катэдры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства філалагічнага факультэта БДУ Ніна Мяшковская і галоўны навуковы супрацоўнік аддзелу славістыкі і тэорыі мовы Інстытута мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Генадзь Цыхун. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На наступным тыдні ў Беларусі пачынаецца перапіс насельніцтва, другі за час незалежнасці. Здаецца, найбольш палітычных спрэчак выклікаюць пытанні аб моўнай ідэнтыфікацыі. Яны гучаць наступным чынам. Ваша родная мова, у дужках мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве. І на якой мове вы звычайна размаўляеце дома. Моладзевыя арганізацыі ладзяць пікеты, беларускія інтэлектуалы прымаюць звароты, заклікаючы назваць беларускую мову роднай. Існуюць розныя, супрацьлеглыя погляды на праблему. Ну, вось, скажем, намесніца Нацыянальнага статыстычнага камітэту Святлана Новасёлова тлумачыць, чаму з'явілася менавіта такая формулёўка пытання.
Это рекомендация Организации Объединенных Наций. По такой методологии мы же руководствуемся международной методологией для международной сопоставимости данных. И все применяют такую методологию. Мы же не только национальную, но и международную проводим.
А зусім іншую, адваротную думку мае старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў.
Это берут некие рекомендации для отсталых непісьменных народов и впихивают нам, как протягнуть русификацию. Зроблено все, как громадян писал русская мова. Особливо для меньшан, которые учились в русских школах. Громадяне повинны ведать, что родная мова не обовязкова с дитинства. Вы можете на эту мову перейти в 100 годов, и она у вас будет родная. Это специально злоблено, как забытых людей. Белорусы многие переходят на белорусскую мову в сталом возрасте, а в дитинстве дома говорят по-русски. Так и что? Их родная мова русская, это такое.
Ну, на чистый погляд, как раз так и выходит. На какой человек говорит дома, та и родная. Не под пистолетом же его примушают выбирать мову, на якой он размовляє з жонкой, мужем і дітьми. Який подход подається коректним вам з наукового пункту гледження? Ніна Мішковська.
По-моєму, є питання з наукового пункту гледження якої науки. Одна справа – психолінгвістика. І пункт гледження психолінгвістики на самой справі – родная мова, це материнська мова. Это первая мова життя человека, первых его годов. У некоторых мовах так и кажется, относно этой мовы, mother tongue, материнская мова. Але у корректных социологичных и социолингвистичных доследованиях иншая справа. Коли вас цікавит, як люди ставятся до мовы, так не треба им диктовать, что треба разуметь под словами родная мова. Вот тут у каждого человека может быть свое разумение, что такое родная мова, и понятие родная мова может оказаться значительно шире. Ну, это может быть мова, якую человек сердцем прямая. Это может быть родная мова человека, ну вот его дядуля, вот он памятает, что вот его дядуля, наставник, как он добро рассказывал про все, как им было цікаво, и добро, сердечно, дядуля, який говорил только, разговаривал только по-белоруску. Это может быть родная мова, мова книг Короткевича, який человек захоплялся подлетком и зараз памятает, и зараз отчувает, что вось его корени. Чому он не может назвать белорусскую мову родной, при том, что в житті он користует Стається більш русской мови, ну от тут не в тим ми зараз розмовляємо, з чого так сталося. Більш часто розуміння чоловіком, що таке родна мова. Це мова його країни, його держави, мова більшості людей. І он, ну, люди, звичайно, долучаються до більшості і не хочуть себе супроть поставляти. Білорусь, білоруська мова. І от ця лічба от, у минулому перепису, коли 70% людей называли своей родной мовой белорусскую, для меня хоть чуть вельми оптимистично. То есть люди вот таким отказом подтримывали суверенитет своей краины, свою лояльность до краины, да, як национальной, обособленной, ну, як самостоятельной, як суверенной краины. Тому звужать понятие родная мова только до першой мовы у жыцці человека, до материнской мовы, я лічу, это звужение магчимости бачить сапраўдныя отношения людей до мовы. Але тут я хотела бы додать такую, ну, деталь. Вот это стоит у душках на конт того, что это первая мова, мова дзяцінства человека. И магчима это, ну, для перапісчиков, а не для человека, что ему будут диктовать. Ты вот так разумеешь, что такое родная мова. Я сподіваюся на больш, ну, такое, больш гнуткое ставлення до гэтага питання.
Спадар Цехун, я пригадаю лічби минулого перепису. Родной назвали белорусскую 74%, то есть 3/4 насельництва, у тым ліку 86 белорусов. У той же час мовой хатніх зносінаў назвали белорусскую 37%, а российскую амаль 63%. Ну и для необознанага у белорусских реалиях гэты разрыв подаецца дзіўным. Многие люди, достаткова вядомыя в Украине, якія гаворыць по-расейску и дома и у публічным побыце, казалі, кажуць, что падчас перепісу я яны пазначылі як родную беларускую. Ну, прынамсі, кіраўнік дзяржавы так і заяўляе, што ў яго родная та беларуская. Хаця ён на ёй не гаворыць. Дак вось, на ваш погляд, што в этой сітуацыі азначае гэтая роднасць?
Міжнароднай лінгвістыцы ідзе цяпер таксама абмеркаванне это пытанне, што стаіць за паняццем родная мова. Ніна Борисовна дакладна сказала, што это пэўны псіхалінгвістычны эксперымент, які ажыццяўляецца ў час перапісу. Ну, а для псіхалінгвістычных эксперыментаў ёсць пэўныя крытэрыі, зусім дакладна вызначыць, што стаіць за паняццем родная мова, цяжка вельмі. Это не зусім такі строгі тэрмін навуковы. І я думаю, што тут ўсё ясна, бо кагось вельмі хвалююць вот тыя 74%, пра якія вы сказалі, што яны, можа, непрыемныя, можа, перачыць некім ранейшым крокам, напрыклад, рэферэндумы і гэтак далей, але гэта іх хвалюе, і я думаю, што пэўным чынам вот тыя ўдакладненні, якія внесены, яны як бы хочуць канкрэтызаваць і атрымаць пэўны ўжо адказ, які прадугледжаны ў гэтым перапісе. А гэтае ўдакладненне ў розных, якія ўносяцца ў пытанне, яно вельмі складанае. Справа ў тым, што калі мы будзем гэтыя ўдакладненні гаварыць, ці нават калі той перапісчык будзе мець на ўвазе, то гэта парушаецца чысціня эксперымента. Значыць, мы не можам суаднесці тыя дадзеныя, якія былі атрыманы раней, з гэтымі.
Ну вось, наконт эксперымента, ўжо такі эксперымент, скажам, апытанне, не суцэльнае, не ўсяго насельніцтва, але сацыялагічнае выбарчае апытанне, на гэты конт было праведзена інфармацыйна-аналітычным цэнтрам пры адміністрацыі прэзідэнта. І вось паводле гэтага апытання, найбліжэйшай роднай мовы, такі быў запыт, беларускую назвалі 37% рэспандэнтаў і 70% расейскую. У той жа час 35% паведамілі, што ў хатніх умовах час ад часу ці часта ўжываюць беларускую мову. Вось як бачым у гэтым апытанні долі тых, хто назваў беларускую роднай, і той, хто назваў беларускую мовай хатніх зносінаў, аказаліся блізкімі ў адрозненні ад лічбаў перапісу 99-го году. Вось на ваш погляд, наколькі дадзеныя даследнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта адпавядаюць рэчаіснасці, і ці не задаюць яны, так бы мовіць, рамку, мадэль, эталён, а той узор таго, якімі будуць вынікі сёлетняга перапісу.
Так, я мяркую, што, канешне, гэты эксперымент папярэдні быў праведзены спецыяльна, і так і трэба рабіць, бо людзі, відаць, якія разлічваюць на нейкі эфект канцовы, павінны ведаць, да чаго яны імкнуцца. Ну, але я тут яшчэ адно хачу ўдакладненне зрабіць. Ёсць такое паняцце ў лінгвістыцы, як моўная кампетэнцыя. Моўная кампетэнцыя – это значыць, ці можа чалавек дакладна вызначыць, ну, вось у гэтым выпадку паняцце родная мова. Ці там, што такое беларуская мова, што такое руская мова. Я хацеў бы прывесці свайго вопыту выпадак, калі чалавек, ужываючы толькі некалькі слоў рускіх, напрыклад, «как» там, ці «канечна», лічыць, што ён уже гаворыць па-руску. Тут вельмі складаная сітуацыя атрымоўваецца. Ці гэты чалавек можа ацаніць сваю кампетэнцыю, асабліва, калі тут ідзе гутарка пра блізкароднасныя мовы. Ці гэта чыста інтуітыўнае нейкае ўяўленне пра тое, як ён, ці можа нават не інтуітыўна, а яго свядомае ўяўленне, што ён хацеў бы, каб гэта называлася рускай мовай. Вось такая складаная сітуацыя. На жаль, гэта ўсё не ўлічваецца. Ну, я лічу, што наогул канцовыя вынікі, можна іх прадбачыць, але яны не з'яўляюцца аб'ектыўнай высновай з усяго гэта. Ну, але гэта ўжо будзе потым рабіцца, пасля таго, як будуць атрыманы нейкія нейкія дадзены.
Ну, па шчырасці, прадбачыць то цяжка, бо ведаеце, я вось памятаю у 99-м годзе перад перапісам, ну, многія выказвалі такія алармічныя прагнозы, што там і беларусаў акажацца менш за 50%, і што беларускую мову і роднай назавуць мала людзей, а ў што ва ўжытку хатнім, так вогулі там пару адсоткаў, а вынікі атрымаліся нават у 99-м годзе такія, як яны атрымаліся. Спадар Ябічкоўская, а як вы лічыце гэтыя лічбы апытання даследнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта? Яны такія будуць на перапісе, ці перапіс можа даць нейкія нечаканасці?
Па-першае, я бы сказала, што умовы вот гэтага апытвання, пра якое мы кажам, вельмі не дакладныя. Я нідзе не бачыла, колькі было рэспандэнтаў, з якіх яны былі абласцей. Калі ў нас толькі адсоткі, то это мало для того, каб ну, меркаваць пра тое, наколькі істотны, наколькі значныя гэтыя лічбы. То есть інфармацыі няма поўнай. Але тое, што ёсць, конечно, гэта вельмі сумная для беларускай мовы інфармацыя, бо такога скарачэння ўжытку беларускай мовы ў сельскай мясцовасці, то это просто, калі ў 2,5 разоў паменшала колькасць людзей, які штодзённа карыстаюцца беларускай мовай сельскай насельніцтва, калі ў 3 разы паменшылася колькасць людзей, які карыстаюцца наогул па Беларусі, так без адрознення сельскіх і гарадскіх жыхароў.
Прабачце, гэта спадарня Ніна, я не зусім зразумеў. Падчас перапісу 99-го года. Я кажу, падчас перапісу мовы хатніх зносінаў назвалі 37%. Падчас гэтага апытання
11.
35, не, чаму? 35.
Усё насельніцтва Беларусі сказала, што у мяне лічба стаіць 11,9.
Справа ў тым, што там магчыма 11,9 это в розных ужытках там, то есть на працы там і... А вось сказалі, што дома ўжываюць 35, так гэта ж лічба, мне здаецца.
Ну там вот калі штодзённыя зносіны, ну гэта і ёсць такое самае натуральнае існаванне мовы. Штодзённа, то есть і дома, і неафіцыйныя ўжытак мовы самы натуральны. Вот я бачыла гэту лічбу 11,9, ну 12%. Конечно, гэта вельмі сумная лічба, але ну вот па-першае, не ўсё у гэтым папярэднім апытванні так уже і прадказальна прадказвае, што будзе. У мяне таксама больш аптымістычны погляд на тое, што будзе. Сказаць, што вот гэта рамкі тых вынікаў, якія чакаюцца, я не думаю. І я нават бы не разумела, ну вот адміністрацыю, якая імкнецца да гэтых лічбаў. Чаму? У нас, глядзіце, ну на кожным рагу, на кожнай плошчы плакаты за незалежную Беларусь, за свабодную квітнеючую Беларусь. Ну так чаму трэба паскараць гэты сумны працэс скарачэння ўжывання беларускай мовы? Мне здаецца, што гэта не дзяржаўнае стаўленне да нашага жыцця і да нашага двухмоўя. Я вот просто не бяру гэтыя лічбы як вельмі надзейныя. І таму больш спадзяюся на перапіс. Пытанні ўзнікаюць, калі паглядзець на перапісныя лісты. Вот яны на двух мовах. Ёсць такія, ёсць на рускай, ёсць на беларускай. Але вот нашы студэнты, мінскія студэнты наогул так шырока ўдзельнічаюць у перапісе. І вось я чула такую лічбу, што на 100 лістоў на рускай мове прыходзіцца 3-4 ліста апросных на беларускай мове. Это ж як можна так ад парога зменшаць магчымасці адказу на беларускай мове для людзей? Это ж колькі людзей, ну, яны нават, магчыма, ім там на рускай мове больш, ну, звыкла размаўляць і адказваць. Але яны хочуць пачуць беларускую мову в основу таго, хто прыходзе апытваць. Гэта ж, ну, гэта ж беларуская сімволіка. І як можна шкадаваць грошаў на тое, каб годна прадставіць сімвал беларускую мову, калі спачатку не будзе лістоў. І мне падаецца, што здесь столькі можа адразу ўзнікнуць, ну, непажаданых ні для каго сітуацый. Я не ведаю, хто так планаваў. Няўжо мы толькі лічым, ну, толькі капейкі, не думаем пра, ну, пра тое, каб людзі не былі пакрыўджаны.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Пражскі акцэнт». У дискусії беруть удел професор кафедри теоретичного і слов'янського мовознавства філологічного факультету БДУ Ніна Мяшковська і головний науковий супрацовник відділу славістики і теорії мови Інституту мови і літератури Національної академії наук Єнац Цихун. Веде передачу Юра Дракохруст.
Вось спадар Цихун уже почав размову про тое, что часам так бывает, по меньшей мере, что вось стандартные методики, жорсткие классификации часам дают неотповедный выник, коли прикладаются до живой речаисности. Вот, скажем, те же пытание перепису. Пытается, у вас родная мова, а у человека хиба не может быть две родные мовы?
Ну, конечно.
Вось, ти, вось куда треба отнести такий белорусский мовный феномен, як тросянка. И вось як спадар Цихун сказав, а хто повинен визначати? Вось сам носьбіт мови, вось на погляд пригаданого, скажімо, Олега Трусова, вось тросянка – це білоруська мова. Але, ну, я думаю, що ви маєте такий дозвіт, скажімо, коли люди з Москви приїжджають в Білорусь, чують ту мову, на якій розмовляє вулиця, скажімо, Менська вулиця, і кажуть, о, так у вас-то всі по-русски говорять. При тим, що саправдну білоруську мову російці, по меншій мірі з Москви, яны ці просто не розуміють, ці розуміють, но але вони відчувають, що це все-таки не російська мова. Так ось, як на конт ось гэтай адповідності?
Я тут не погоджусь з Геннадием Апанасовичем на конт того, що вот повинна бути некая особо науковая, вышеобъективная картина того, на якій мові люди говорять. Перший критерій – это самоотчування чоловіка, його самовизначення по мові. Коли він лічить тое, на чим він говорить білоруською мовою, чи тое, на чим він говорить, скільки б там не було так званих помилок русской мови, усе, це найвищеше міркування про мовне існування цього чоловіка. Це перше самовизначення. І тут ніхто не указ, ніякі дослідчик, ніякий знавця діалектів. По-друге, от на конт тросянки. Розумієте, от є слово тросянка, доволі образливе, я не ведаю, як хто без самоіронії називав своє мовлення тросянкою. Так, а є речаїсність білоруська, яка у тим, що в нас мови білоруська і русська взаємодійничають, ну, у мовленні практично кожного чоловіка. Нельзя назвати чоловіка, який б не розумів той чи другої мови, білоруської чи русської, і нельзя, думаю, що можна, але от питання, скільки людей допускають свідомо чи несвідомо у своїй мові слова, вирази, конструкції з братської сусідньої мови. І називати це усе тросянкою, тобто казати, що усе білоруське мовлення у Білорусі – це не письменне мовлення, я цілком відмовляюся. Є різні пропорції білоруських і русських елементів у мовленні кожних людей. Розумієте, от уж коли казати про саме, ну, таку неписьменну мову, я б казала, що це мовлення тих людей, які тільки на тросянці говорять і навіть не зусім розуміють білоруська чи гэта руська, і кажуть, гэта наша мова, чи кажуть, гэта білоруська мова. Ну, от гэта сыходзячае пакаленне людзей, звычайна вязковыя жыхары, але зараз, ну, людзі пераходзяць з адной на другой і ўсё называць трасянкай, ну, я цалкам супаць гэта. Так што, ну, тое, што там москвічам пакаецца, ну, гэта асобнае пытанне, менш цікавае, мне здаецца.
Спадар Цихун, а як вы все ж таки можете отказать вось на это сапраўды пытание, куды треба относить, скажем так, больше корректно, коли тросянка кепска, вось, як сказала спадар Немечковская, ну, некие змешанные типы, змешанные, да. Причем вы же разумеете, что, ну, человек может и как бы пять слов на российской мове отнести до российской, и пять слов на белорусской отнести до белорусской, але гэтыя лічбы будуць выкарыстоўвацца для важных палітычных рашэнняў і, так бы мовіць, у даволі вострай палітычнай барацьбе, якая ў Беларусі ідзе вакол гэтых пытанняў. Але з іншага боку, ну, не перапісчык жа павінен вызначаць па мове суразмоўцы, да якой мовы яго трэба аднесці.
Па-першае, это вельмі складанае пытанне з этой трасянкай. Мы з Ніной Барысаўнай разыходзімся ў разуменні. Я, напрыклад, лічу, што трасянку можна по основе все ж таки визначати. Это, так сказати, база її является белорусская и русская, например. Бо у нас были випадки, особливо тогда, когда пропаганда белорусской мовы была, когда русские переходили на белорусскую, и так само была Тросянка, але база там была іншая, там была, ну, что значит база? Ну, например, фонетика. Фонетика, вы ж ведаете, як иронично говорить про некоторых наших людей, которые, быцем, говорить по-русски все нормально, але, значит, такая фонетичная база остается белорусской. Так что тут тяжко вызначить, что это. Ну, Нина Борисовна мае рацию в том смысле, что мы в час перепису тут субъективная думка человека фиксуется, как он оценивает эту мову. Я звернув увагу на те, що тут нема такої частини експерименту, тому що приймається під увагу, ну, суб'єктивна оцінка, а не об'єктивна ніяка. Чоловік лічить, що він ось уживши там десяток слов русських, і він вже говорить по-русски. Ну і що? Він так лічить, і це буде зафіксоване. Але, ну, концом виніку це не з'являється об'єктивною реальністю. І тому, коли часом використовують от такі виніки таких експериментів для політичних, то я лічу, це спекуляція. Це типова спекуляція, тому що об'єктивно тільки науковці можуть скласти думку ніяку на конт того, що ми маємо. І тому ось я думаю, що ці експерименти, так сказати, з перепісами, вони мають зовсім конкретну задачу ніяку, яка вирішається. Але все переносить у сферу об'єктивності, реальності, це вже задача в учених. І я думаю, що на основі таких експериментів такої об'єктивної картини ми ніколи не отримаємо.
Ну, я б хотіла суперечити по дорозі Надію. Я б не називала перепис, ну, ніяк експериментом. Це не експеримент, це усього лише опитування. По-друге, не лічить, що міркування людей про те, що як вони себе визначають по мові, по язику, це цілком суб'єктивно і тому не заслуговує вельми великої уваги. Це реальність свідомості людей, і це вельми істотно. І коли ось ці ножниці, які для людей сторонніх назиральників, от родна мова на Білорусі по попередньому перепису 74%, а у щоденним домашнім ужитку тільки 37%. Ось коли для них це нонсенс, абсурд, то для мене, наприклад, це вельми значні лічби. І ось цей процент 74 признають родний, це підтримка держави, підтримка країни, підтримка незалежності. І як можна лічити, що це мало чого варто, бо це суб'єктивно, бо ми там не відаємо, що на самій справі стоїть за словами родна мова. Ось і стоїть те, що люди хочуть, каб белорусская мова не зникала, каб яна была, ну, хотя бы як символ незалежной краины. Что, это мало? Это реальность. Реальность же не только, ну, материальная, есть реальность свядомости, и с этим треба вельми лечиться. И тому не эксперимент с людьми, не над людьми, просто сиплое опытывание, кое, ну, сиплое место и займаю весь через.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали «Пражський акцент». У дискусії брали удел професор кафедри теоретичного і слов'янського мовознавства філологічного факультету БДУ Ніна Мяшковська і головний науковий супрацовник відділу славістики і теорії мови Інституту мови і літератури Національної академії наук Єнаць Цехун. Вів передачу Юра Дракохруст. Ви на хвалях Радіо Свобода у Пражской студії Сергій Новомшик. Далі у нашій програмі ви почуєте «Дослід свободи». Що уявляє собою консерватизм білоруського характеру? У вольній студії гуторка з мастаком-графіком Павлом Татарніковим. І передача Яна Максимюка «Звоночки». А зараз «Дослід свободи». Громадський редактор минулого тижня, жихар Іркутську, лідер прибайкальських білорусів Олег Рудаков давно цікавиться темою консерватизму білоруського характеру. і ён попросив нас з допомогою експертів розібратися, паглыбляе ці разбурае гэты кансерватызм верлівае 21 стагоддзя. Меркаванне збіраў журналіст Александр Байчун.
Олег Рудаков на апошнім з'езде беларусаў свету выступіў з дакладам, які так і назваў «Хатні кансерватызм нацыянальнага характару». І найперш вылучыў такія яго праблемныя складнікі, як самаідэнтыфікацыя, самаізаляцыя, сарамлівасць, савецкасць. Олег Рудаков.
Ось у гэтым годзе, напрыклад, мне ўдалося пабываць у Полацку на беларускім купалі, але, на жаль, сабралося, ну, 30, ну, можа, 40 чалавек. Чаму ж гэта так атрымліваецца? Чаму ж гэта беларусы ў самой Беларусі?
Яшчэ больш кансерватыўна, чым беларусы ў Іркутску.
Ай, ну што там? Да на што нам гэта ўсё так ставіцца, яны не паважаючы, і атрымліваецца, што сапраўды у нас праяўляецца нейкі такі хатні кансерватызм, нават такой геаметрычнай прагрэсіі, больш, чым, у, напрыклад, у нас тут у Прабайкалі.
Мушу засведчыць. Яшчэ на з'ездзе многія дэлегаты і госці праводзілі паралелі паміж думкамі Алега Рудакова і вядомага філосафа Валянціна Кудовіча, перу якога належыць некалькі кніг пра гартаванне беларускага менталітэту.
Беларусы сябе ідэнтыфікуюць не праз ідэю і ідэю беларускасці, а калі ідэнтыфікуюць сябе, то праз топас, праз тэрыторыю, праз належнасць да пэўнае месца ў прасторы. Беларусам нават да галавы не можа прыйсці нейкая сусветная ідэя, як натуральна для габраяў рэлігійная, як для рускіх сусветнай рэвалюцыі, ці трэцяга Рыма і гэтак далей, бо беларусы сапраўды кожны з нас тоесны сам сабе і за сваю тоеснасць не выходзіць.
Калі Валянціна Кудовіч у цэлым згодны з назіраннямі, высновамі лідары прыбайкальскай беларусаў, то былы лідар згуртавання «Бацькаўшчына» акадэмік Радзім Гарэцкі куды больш крытычны, асабліва ў адносінах да тэзы пра такую хібу беларускага характару, як схільнасць да самаізаляцыі, прывязанасць да ўласнай хаты.
Все ж народ вельмі разнамаіты. Можа, ёсць трошку гэтай момант такі, што любіць у хаце свае сідзець, ну, але это больше, может, ведаете, не рыса белорусов, а инших, вот, приказка, вот их же англичан. Моя хата, моя крепость. Каждый третий белорус живет не в хате своей, а по замежу.
Што да дынамікі змены ў нацыянальным характары, то акадэмік Гарэцкі засяроджвае ўвагу на моладзі.
З'язджаюць моладзь. Там такая ідзе асіміляцыя, і ён тут беларускую мову не можа вывучыць, а туды паехаў, ён вывучае і шведскую, нарвежскую, ангельскую, якую хоча.
А навуковец, кіраўнік клубу спадчына Анатоль Білы, углядваецца ў людзей сталага ўзросту.
Я сустракаў жанчын, каторыя сваё адзенне хацелі ўзяць з сабой, щоб яго палажылі ў гроб у нацыянальным строі. Я хачу быць адметнай і на тым свеце, щоб мяне Господь Бог пазнаў і там.
Наш наступны суразмоўца – жыхар Пухавіцкага пасёлку Дружны Сергей Абразовскі. Гэта ён паспрабаваў узняць сваіх землякоў на грамадзянскі супраціў, калі ўведаў, што парушэнне шэрагу інструкцый побач будуюць хімічнае прадпрыемства, небяспечнае і для прыроды, і для здароўя людзей. Дык ці ўдалося вывесці чаргоўцаў з хат, калі ўлады пачалі ўсяляк пагражаць ім улучна да страты працы.
Девушкі, учительніцы выйшлі, когда адну з іх судзілі, и замначальника управления образования Пухольского района Пролиска требовала от ее: ты только признайся, скажи, что вот, ну, ты ошиблась, и все, и мы тебя ставим на работе. Она это не сделала. Молодая девушка, 22 года, она это не сделала. Она сказала, что нет, я не ошибалась.
Атрымліваецца, беларусы не такія ўжо кансерватыўныя. З іншага боку, кажа грамадскі рэдактар тыдня Алег Рудаков, для шарагова тамтэйшага ўсё ж бліжэй іншая пазіцыя. Не дуже высовываться со своей хатины, не дуже гонориться своей мовы.
Что дотычется самоидентификации, свядомости, то вот как раз это уже выники вот этого основного консерватизма. Когда я приезжаю в вёску, стукаюсь с хлопцами, кажут: а ты что, БНФовец? Думаю, боже мой, ну, почули чистую белорусскую мову, приехал я из Иркутска, они уже лишь меня БНФовцем.
Леонид Алтухов, активист за райцентру «Городок», что на самой меже за Россией, подкресливая, нечакано для себе недавно ее открыл. Звычайным людзям пачала імпанаваць нават тая беларускасць, якая завязаная на палітыку.
На апошніх парламенцкіх выбарах пайшоў з беларушчыны. Ініцыятыўная група карысталась беларускай мовай, і гэта вельмі добра ўспрымалася. Промінь з'яўляўся ў вачах. Яны пры размове пераходзілі на беларускую мову, я сам не чакаў такога. Ганарыліся тым, што яны беларусы.
Гаспадар Белы, які шмат часу праводзіць у старых дарогах, дзе стварыў музей культуры і мастацтва, заўважае: Апошнія палітычныя беларуска-расійскія варункі стымулявалі вось такі своеасаблівы побытавы патрыятызм тамтейшых.
На расійцы ортаны, гультае, яны не могуць даже забіць кабана, сала прыгатовіць, не зрабіць цісон, зрабіць крывянку. Вот на такім бытавым узроўні вот ёсць і некі патрыятызм.
Такім чынам, нашы эксперты больш схільныя да думкі, што хатні кансерватызм беларусаў пачынае разбурацца. Аднак тыя перамены, мяркуе грамадскі рэдактар тыдня Алег Рудакоў, яшчэ толькі пачынаюцца. Філосаф Валянціна Кудовіч падсумоўвае.
Такія мы ёсць, таму што так было нам на лаўчэй, на ямчэй хавацца ад гісторыі. Калі прыходзілі чарговыя прыхадні, так ну мы заўсёды былі ну ніякія. Ну проста тут ішліся, бо калі ты належыш да пэўнай ідэалогіі, то цябе і дратуюць найперш. А так ты ніякі, за што цябе біць. Гэта форма самавыжывання, але па сённяшнім часе, канешне, яна ўжо мае шмат адмоўнага, гэта не здольнасць да салідарызацыі ў ідэі нейкай. На сёння стратная ў сённяшнім свеце, калі ўжо баяцца асабліва няма чаго, разам з тым не прэзентаваць сябе, значыць не быць і губляць сваё месца. Ад геапалітыкі да бізнесу і дзе заўгодна. Бо сёння тое, што не мае брэнда, тое не мае шансаў.
Сказаў Валянціна Кудовіч у інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Александру Байчуну. Вы на хвалях Радыё Свабода. У аўторак 13 кастрычніка а 12 гадзіне паводле менскага часу лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч возьме ўдзел у онлайн-канферэнцыі на вэбсайце Радыё Свабода. Даслаць пытанні можна на адрас свабода.org.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.org.
А зараз вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы. Імя беларускага мастака-графіка Паўла Татарнікава добра вядомае на радзіме і ў заходняй Еўропе. У 2007 годзе ён быў прызнаны найлепшым айчынным ілюстратарам на нацыянальным конкурсе мастацтва кнігі. Неаднойчы атрымліваў галоўныя прызы на прэстыжных міжнародных выставах у Белградзе, Мюнхене і ў Браціславе. Вось і нядаўна ён стаў пераможцам на браціслаўскім кніжным біянале, дзе атрымаў «Залаты яблык». Дарэчы, другі па ліку. Першым мастак быў узнагароджаны 10 гадоў таму за мастацкае аздабленне кнігі беларускіх народных казак. Чым гэтым разам Павел здзівіў журы біянале, ён расказаў Міхасю Скоблу.
Павел, найперш прыміце нашыя віншаванні. Славутаму фізіку Ісааку Ньютону хапіла і аднаго яблыка на галаву, каб адкрыць закон усесветнага прыцягнення. У вас уже два яблыкі, ды не простыя, а залатыя. Браціслаўская біянале, адкуль на вас гэтыя яблыкі сыплюцца, адно з самых прэстыжных у Еўропе. І двойчы галоўны прыз на ім мастаку звычайна не даецца. Ось прызнайцеся, прыемна быць выключэннем з правілаў.
Па-першае, я не Ісаак Ньютон, і мне, можа, і мала тых двух яблык на галаву было. Не вынайшу ні аднаго фізычнага закона нова, хоць нават пастаяў пад той яблынькай у Кембриджы. Чакаў, і там не ўпала. Ну, а што тычыцца этой узнагароды, канешне, прыемна і нечакана, абсалютна для мяне было нечакана, бо я думаў, што, канешне, двойчы патрапіць немагчыма. Ну, хоць прыклады на этом бінале ёсць, па-моему, двое мастакоў за гісторыю бінале атрымоўвалі таксама двойчы. Кальбін Бруноўскі і Душан Калай.
З чым вы перамаглі на гэты раз?
На гэты раз я выставляў на конкурсе ілюстрацыі да кнігі «Артур, кароль Альбіёна». Это ангельскі эпас о кароле Артуры і рыцарах круглага стала. Я кніжка гэта выйшла в ангельшыне. Аўтар є Джон Мэтьюс, такі знаны гісторик, професор. Ну, ось разам з ім працавалі над этой кніжкай больш года. Ну, і я, канешне, рады, задаволены, бо вялікая праца, і таким чынам яна была адзначена. Мне, канешне, вельмі прыемна. Я не чакаў ось гэты «Золотые яблоки», а сапраўды спадзяваў спадзяваўся, вельмі спадзяваўся, што эту ўзнагароду возьме слыны наш мастак Валерий Петрович Славук, які таксама разам са мной яшчэ 8 чалавек беларускіх мастакоў удзельнічалі ў этой выставе. І вось я, канешне, хацеў, каб Валерий Петрович атрымаў бы настолькі просто геніальная. Кніжка выйшла «Чароўны свет» з яго ілюстрацыямі пра беларускую міфалогію. І вось яго ведзьмакі, чарты, я просто іх так люблю, што як ён іх малюе, спадзяваўся, што, канешне, будзе адзначаны. Але не склаўся лёс, ну, таму што, відаць, журы неяк падумала інакш.
Я думаю, што і новая ваша праца, кніга «Рыцары і дойліды гароднія», гэта ваша супольны праект з гісторыкам Алесем Краўцэвічам, прынясе вам якую-небудзь заслужаную ўзнагароду на якім-небудзь кніжным конкурсе. Вось я гартаю гэты шыкоўны фаліянт, выдадзены ў серыі «Гарадзенская бібліятэка». Павел, каб намаляваць, напрыклад, ну, лятучага гусара, каб намаляваць тую ж гародню 16-го стагоддзя, каб намаляваць у поўны рост выявы каралёў ці вялікіх князёў, гэта ж колькі часу трэба патраціць на вывучэнне тае эпохі?
Ну, на самой справе для мастака графіка, для кніжнага ілюстратара это натуральная рэч, вывучэнне матэрыялу, шуканне матэрыялу, вывучэнне гісторыі. Для мяне, напрыклад, як для ілюстратара, это абсалютна натуральна, і мяне часам дзівіць, калі мастакі бяруцца за працу і ствараюць некія рэчы, які часам маюць хібы такого зместу гістарычна. Я ўжо шчаслівы, лічу лёс мяне ўжо ўзнагародзіў тым, што я пазнаёміся з такім чалавекам, як Алесь Краўцэвіч, і тое, што мы разам больш года працавалі да гэтай кнігаю. І ён, дарэчы, вось у вывучэнні матэрыялу мне вельмі шмат дапамагаў, бо я з ім часта сустракаўся, ён мне знаёміў з людзьмі, якія дасведчаныя ў гісторыі, ў матэрыяльнай культуры, але Алесь мяне яшчэ вазіў па музеях, не проста па музеях, а па сховішчах. Я з яго дазволу мог папросту ў руках патрымаць дзіду, кераміку, шмат чаго. Просто без яго, канешне, я б, канешне, калі-небудзь, можа, і прасачыўся б гэтыя сховішчы і паглядзеў бы на свае вочы, але мне было вельмі прыемна, канешне, пад яго наглядам і з яго лёгкай рукі.
Павел, я ведаю мастакоў, кніжных здобнікаў, якія, скажам, у выдавецтве «Мастацкая літаратура» браліся і аздаблялі кнігі, нават не чытаўшы сам змест гэтай кнігі. Я ведаю, што каб вывучыць патрэбны ландшафт, ужыцца ў яго, вы нават пэўны час жылі ў горнай вёсачцы ў Альпах. Ці прыйшло да вас там альпійскае натхненне?
Спачатку, як мяне запрасілі працаваць над кнігай, а это быў зборнік легендаў і міфаў народа Фрыулі, які жыве нам памежжы Аўстрыі, Славеніі і Італіі ў гарах, які з'яўляецца, па-моему, рэліктам такім кельцкім.
А наколькі шматлікі гэты народ?
Па-моему, у гэтым рэгіёне Карне альпійскім іх жыве, па-моему, не больш там за 5-7 тысяч. Дык вось, на пачатку я ўсё-такі думаў, ну гэта ж Італія. І так склалася. Я паехаў на кніжны кірмаш і выставу ілюстрацыю ў Балонію. Аказія была якраз і сустрэцца з гэтымі фрыулямі. І я бачу, што гэта абсалютна іншае неба, іншая зямля. Это зусім не тое, што я прадставляў сябе пра італьянцу. Тым больш, што гэта аказаліся і не італьянцы. І, канешне, калі б я не бачыў, не пажыў сярод гэтых людзей, то мне было б цяжка неяк адэкватна адказаць вось на іх легенды, казкі. Дарэчы, якія вельмі падобныя на паўночнаеўрапейскія. Там вельмі шмат матываў, блізкіх да некіх легендаў і казачак, якія ёсць нават у нас. Усе гэтыя дзіркі, якія ў гарах адкрываюцца ў вялік дзень, і туды людзі правальваюцца, і там некія велізарныя золата багацці шукаюць, ці там як у азёры, ці там у рэчках правальваюцца гарады, цэрквы і гэтак далей.
У эфіры «Свабоды», «Вольная студыя», я Міхася Скобла, і сёння мой госць мастак Павел Татарнікаў, які нядаўна атрымаў галоўны прыз Браціслаўскай кніжнай выставы «Залаты яблык». Ужо другі па ліку.
На хвалях «Радо Свабода» вы слухаеце «Вольную студыю». Міхась Скобла гутарыць з мастаком-графікам Павлом Татарнікавым.
Павел, вы не просто таленавіты мастак, але вы яшчэ і адважны мастак. Вы бераціся за працу, якую да вас выконвалі безліч мастакоў і таленавітых мастакоў. Ну, напрыклад, хто толькі не маляваў да вас тую ж «Снежную каралеву» Андерсена. Скажыце, вы што, любіце спаборнічаць з вялікімі? Гэта надае вам некага творчага азарту?
Ну, я б не сказаў, што гэта некі спорт, але мне папросту цікава. Гэта вельмі інтарэсна. У мяне быў свой погляд, свае вобразы. так скажем, свои картинки, не только в этом шерагу «Снежная королева», а уже, ну, як атрымалася, может, атрымалася неподобно. Было нават цікаво часам позбегать неких консервативных поглядов, таких стереотипов, які захвалились с дзяцінства, бо мы все и читали, и бачили мультики, и глядели эти фильмы про ту же «Снежную королеву». Але что тычется «Снежной королевы», самое великое уражение на меня было, я это не ведал, коли я почитал оригинале, ну, не в оригинале, а ангельскую версию оригинальной казки. И она, оказывается, зусім отрознивается от той советской казки, какую мы ведали. На самой справе это христианская притча про кахание и гордыню. А у нас, и она подавалась, ну, таким, так скажем, скаженным выгляде. И, например, Герда, коли перемагает орды этой снежной королевы, там где на полночи, и она читает «Отче наш». У наших советских вариантах этого ничего не было. И вся казка у Андерсена на самой справе просякнута вот христианскими идеями.
Это, махчима, и самое головное в этой казке.
Безумовно, чему я кажу, что это притча.
Я так подумал бы, что не шкодило бы ту снежную королеву выдать по-белоруску, але выдать у тым першасным варианте.
А то, что я бачу зараз на полицах, а есть несколько снежных королев, выдаденных в России и, может, навод в Беларуси. Все они калькированы с советских дайджестов, перекладов, якія были в советский час. Люди навод не задумывались, что треба взять оригинал Андерсена и перекласть его по-новому.
Мы заговорили про белорусскую дитячую книгу. У свой час вы, Павел, с письменником Владимиром Ягодиком распочали выдатную книжную серию «Семь чудов Беларуси». Теперь вы еще больше с замежными выдавцами працуете. А як вы оцениваете у Вогуле сучасный стан белорусской, иллюстрованной, ну, наперш, дитячей, подлетковой книги у нашей краине?
Ну, по-перше, коли мы вспомнили Владимира Ивановича Ягодика, я вельми люблю этого человека. И так само счастье, что лёс меня так с ним звёл. Мы вельми шмат працавали, не только над серией, якую вы сказали, якую, до речи, ён и придумал, и распачал. Але мы с ним выдали, я иллюстровал, а ён был збиральником, пераказчиком сборника белорусских народных казок «Царевна в подземном царстве». До речи, вот за ту книжку, якая ровно 10 годов тому вышла, в 99-м годе, я отримал первый золотый яблок. Что тычется сучасного стану иллюстрованной книги в Беларуси, вельми магутная, я бы сказал, школа графичная. Мастаков шмат. Тому проблем, так скажем, у якости я не бачу. Иншая справа, что книг не шмат. И не все они отповедают все-таки сучасному стану развития полиграфии.
Як вы лечите исусветная практика, что про это говорить? Выдание дитячей книги, богато иллюстрованной, пригожей. Это справа приватных выдавцов, ти? Это справа так само и державная?
Ну, як на мой опыт, конечно, у свете это справа большая частка у приватных выдавцов, але я бачу, что ниводная краина не покидает без уваги эту справу. Элиты и политичные, интеллектуальные разумеют, что як бы не развивались сучасные технологии, детей все равно треба учить читать, писать, все равно классичный вариант книги, як объекта в руках, який треба читать, он повинен заставаться, потому что без этого читания не развивается у детей абстрактное мысление. Коли сказать про сучасный глобализм, ці глобальную экономику, где вот краины стараются працавать без протекционализму экономично, то, что тычется культуры у глобализации процессе, идет отворотный процесс. Велизарный протекционализм сбоку национальных держав.
Павел, я думаю, что уладальнику стольких престижных международных призов, видать, не бракуя неких выгодных заказов за мяжи. А як часто до вас сёння звертаются айчынные выдавцы? Державные, приватные, усякие?
Ну, так скажу, что апошние 10 годов, после того, як вышли книжки с моими иллюстрациями, там, выдавецтвы полыми, юнацтва, яких уже зараз нема. Амаль 10 годов я вот працавал только на Беларуси, над серией «Семь чудов Беларуси» в приватном выдавецтве.
Выдавецтво «Кавалер
Павлишер». «Кавалер Павлишер», так.
Это одинае выдавецтво, якое до вас звернулося?
Так, больше мне на Беларуси, так скажем, не было. Ну, с державными вогуле не было контактов. Але вот с этого года уже, ну, у меня есть несколько пропанов и цікавых, и спадзяюся, что будет некий протяг. Я с задовольнением працую и хотел бы працевать, конечно, на родзиме и для родзимы. Але, ну, уже некий опыт есть, я уже привык самостоятельно жить, не отримовывать каждый месяц заробок, и просто веду, что это натурально, это нормальное житье для мастака, быть у такой абсолютно вольной конкуренции.
Не сотвори себе кумира, ведомая библейская заповедь, и все-таки, кто ваши кумиры в мастерстве, кто наставники, кто оказал на формование татарникова мастака наибольший уплыв?
Час эдукации – это выкладчики. Белорусские мастаки, а мне снова посчастливо, что в нашей академии выкладали Василий Петрович Рангович, Басалыха, Савич, Славук, Вишневский, Шчамилев, Ващенко. Ну, я бы не называл уже такими речами, как кумиры, безумовно, сучасных, той же Бруновский, Калай, Йозеф Вілкань, Павел Павляк. История мастерства. Позднее средневечье. Это мои кумиры. Брейгель, Босх, вельми шмат.
Вы, как пчела, с многих клеток сбирали нектар. И хиба опошнее пытание, Павел, одна из персональных ваших выставов называлась «Дом, побудованный из дверей». Гостинный ваш дом и шмат гостей можа прас гэтыя шматлікія дзверы ўвайсці. А чаго, на ваш погляд, вакон, дзвярэй, комінаў, чаго бракуе ў нашым беларускім агульным доме?
Ну, па-першае, думаю, ўсё-такі яшчэ шмат перагародак ўнутры ў хаце. Бо калі браць краіну, я, канешне, вобразна можна параўнаць з хатаю, але калі ўжо параўноваць, то хата-краіна павінна мець шмат дзвярэй, шырокія вокны, салідны дах, але каб вентыляцыя была вельмі добрая.
Дзякую за гутарку.
У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыў з мастаком-графікам Паўлам Татарнікавым. Як вядучы званочкаў згубіў сэнс і апынуўся ў варожым лагеры? І які ў яго гасільнік? Ці беларусы запіваюць кнедлікі півам, ці не? Чаму свабода паўтарае адно і тое ж? Пра гэта і пра іншае ў нядзельнай перадачы Яна Максімюка «Званочкі».
Добрый день слухачам программы «Званочки». У гэты восеньский час вітаецца з вами Ян Максимюк. Апошні тыдзень выпаў некі невыразны. Не надарылася, так бы мовіць, одна чэпкая тема, за якую можна было б зачапіць язык і выгаварыцца ў волю. А таму, калі няма выразнай тэмы, так нашы слухачы наогул пачынаюць чапляцца да журналістаў. Чаму такой тэмы не было? Вы што там, пазасыналі? Дасталося і мне асабіста на гэтым тыдні. Як, дарэчы, і на папярэднім, калі чэпкія тэмы былі. Послухаем.
Добрый вечер, Свобода. На минулом тыдне одна слухачка выказала свое незадовольнение передачами «Звонки на свободу», ведущий Александр Байчун, и «Звоночки» Яна Максимюка. Я згоден с этой слухачкой, але я не стал умешиваться в працу радио, а просто перестал звонить на автоотказник «Свободы». «Звоночки». Ян Максимюк перетворил эту недельную передачу с серьезной, у некую бадерую, жартовную, забавляльную. Это выглядит не как парадоксально. Звонки, шмат, яких слухачев свободы, это крик отчаю, крик души, обурення. Але калі слухаешь Яна Максимюка, то складывается уражение, что ты слухаешь не свободу, а БТ. Сэн звонков на свободу губляется. Дякую за увагу, Илья Копыл, город Менск.
Думал я и думал, ці ображаться на спадара Копыла, ці не. І прыдумаў. Не, пакуль што. Яшчэ ж паспею гэта зрабіць пазней, зімою або вясною. Бо вы ж не кінеце да нас тэлефанаваць спадар Копыл, праўда? У нас яшчэ будзе шмат іншых нагодаў, каб пакрыўдзіцца адзін на аднаго. Наконт вашага званочка. Я не глядзеў і не гляджу БТ, а таму не ведаю, ці патрапляю я ў іх нежартаўліва забаўляльны тон, ці не. Калі так, дык зусім не знарок. Але што мне тут хочацца адказаць вам спадар Копыл па сутнасці? Па-першае, вы паспрабуйце пазваніць на БТ, пакінуць там сваё тэлефанаванне з крытыкай і пачакаць, адгукнецца нехта ці не. А потым раскажыце нам у званочках, што вам адказалі. Тады, як думаю, вы больш аўтарытэтна зможаце параўнаць Радіо Свабода і БТ. Па-другое, мяне ўжо папракалі і ў значна горшым. Вось, казалі мне, ты не беларус, бо табе ніколі не хочацца ні плакаць, ні наракаць, ні перад выпіўкай, ні на пахмеллі. Беларусы так сябе не паводзяць. Наша нацыянальнае наканаванне – скардзіцца, несці на паказ людзям сваю крыўду і мазалі, і ўсе нашы беды звальваць або на палякаў, або на расейцаў, або на Лукашэнку. А ты ўсё жартуеш, ці беларус ты насамрэч? Адказваю. Я насамрэч беларуская белая варона, сярод чарады беларускіх чорных варонаў. Іншыя адчайваюцца, а я кажу – не падайце духам, усміхніцеся, пакуль яшчэ нехта вашу усмешку можа ўбачыць на гэтым белым свеце. Спадарыня Ларыса з Мінску, якая, як правіла, нікому ў сваіх тэлефанаваннях спуску не дае, акрамя, зразумела, крыла БНФ у Лявона Баршчэўскага, на мінулым тыдні вельмі мяне здзівіла. Яна адкрытым тэкстам выказалася ў падтрымку званочкаў і прытым ажно двойчы згадала маё прозвішча.
Программа «Наши звоночки» своечасовая, и великая удача, что ее вяде Ян Максимюк. Мы, слухачи, часто вельми эмоционально реагуем на ту и иншую подею в житті, и тому наше высказывание звучать на радио так само, с великими эмоциями. А вот Максимюк гасит эти эмоции своими трапными тлумачениями. И отказы его вельми цікавые. Лариса, город Минск.
Дякую, спадарня Лариса, что вы присвоили мне звание пожарника эмоций. Я постараюсь зменшить струмень, так бы мовить, своего гасильника, каб зусім не погасить эмоций у телефонованиях. Бо без эмоций ничего не отримливается. Неудалая программа на свободе, не нават голубцы у моей жонки. Коли мы с ею принципово не пересваримся на конт того, кольки треба соли и перцу в голубцах, я их потом не могу есть. Коли нема выразной темы у тыдни, завсёды можно поговорить про выпивку.
Я Максим. Пиво не имеет никакой корысти. Это дрянный напой. Уживание пива везде до алкоголизма. Люди спивают. Треба заборонить гандель пивом у садиков.
Я живу в Чехии, краине, где люди пьют наибольш пива из усіх інших народов Европы, коли не лечить немцев у Баварии. Чехов пива не доводит до алкоголизма. Махчима тому, что яны ядут шмат кнедликов с капустою. Кнедлики – это такие великие-великие клёцки. Ці то бульбяные, ці то мучные. Без пива их нияк нельга глынуть. Тому чехи попивают их пивом, бо, во-первых, не хочуть удавиться, а по-другое, пиво у их таннейшее, чем некоторая минеральная вода, не кажучи уже про розные соки. Чому пиво доводит до алкоголизма белорусов – это загадка. Яны что, пьют его просто так, не попиваючи ни кнедликов, ни драников? Як спадзяюся, іншыя нашы слухачы таксама адгукнуцца на гэтую піўную тэму і спрабуюць яе пашырыць і паглыбіць на карысць агульнага і майго асабістага прасвятлення. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Чаму ў Беларусі няма крызісу і не будзе? Пытанне, якое хвалюе шмат мазгавітых экспертаў як ва ўрадзе, так і ў апазіцыі, мае, паводле нашага слухача, просты і кароткі адказ.
В Беларусі крызіса нет і не будет, так как у нас есть Лукашэнка.
Мабыць, тут дзейнічае нейкі баланс у прыродзе. Калі б акрамя Лукашэнкі ў Беларусі быў яшчэ і крызіс, то ці не думаеце, што гэта было б ужо занадта, як на галаву і плечы аднаго народу, нават такога трывушчага, як беларусы? Аднаму нашаму слухачу відавочна зусім не ўцям, у чым палягае спецыфіка журналісцкай прафесіі.
Уважаемы дырэктар Лукашук, як же можна па 10 раз адно і то же перадаваць? Вечером передаете, утром передаете, вечером опять передаете, одно и то же. Неужели нет другой информации? Неужели не о чем больше говорить по вашему радио?
Няма про что и няма як. Аднойчы наш калега спрабаваў гаварыць не адно і тое ж. Калі памёр адзін сусветна вядомы палітык, наш калега ў ранішніх выпусках перадачаў паўтараў як папугай, што той палітык памёр. А пасля обеду, дзеля разнастайнасці, каляга дапусціў меркаванне, што той палітык не памёр, а знаходзіцца ў каматозным стане. Тады прыйшоў дырэктар Александр Лукашук і сказаў нашаму калегу, што калі ён хоча працаваць далей, дык мусіць казаць, што палітык памёр. І той калега, за выняткам пасля абеднай перадачы, фактычна ўвесь дзень мусіў паўтараць адно і тое ж. Дык бачыце, якая ў нас працоўная спецыфіка. Вазьмі і скажы, што хочаш. Чаму гэта ўсе заўзята знаходзяць апраўданні для тых беларусаў, якія ніяк не хочуць навучыць сваіх дзяцей у хаце роднай беларускай мовы?
Хачу паспрачацца з Яном Максімюком. Спадар Ян, вы сказалі, што жадаеце сам вучыць сваіх дзяцей беларускай мове, а не некая там дзяржава. А што рабіць у нас, маладым бацькам, калі яны самі не ведаюць беларускай мовы? Першыя асобы ў дзяржаве па-беларуску не размаўляюць. Ні школаў, ні класаў, ні дзіцячых садкоў па-беларуску няма. А вам там добра даваць парады, ды лячыць хворыя, чужыя хваробы, прабачце.
Вы мне ніякай крыўды не зрабілі, а таму не трэба выбачацца. Але скажыце па шчырасці, вось тыя маладыя бацькі, якіх вы згадваеце, рабіць дзяцей навучыліся? І расейскай мовы таксама навучыліся, правда? Няўжо ў іх не хапіла клёку, каб навучыцца беларускай мовы? Як разумею, пакуль што беларускай мовы не выкінулі са школа ў Беларусі назусім. Яна там навучаецца як прадмет, правда? Ну дык нельга ж сцвярджаць, што дзяржава татальна не хоча вучыць сваіх грамадзянаў беларускай мове. У мяне ў школе на Беласточчыне беларуская мова была ўсяго два разы на тыдзень, а ўсе іншыя прадметы па-польску. Але ж я як-ніяк навучыўся гаварыць па-беларуску. Чаго ўжо так прыніжаць разумовыя здольнасці беларусаў з Рэспублікі Беларусь? Мабыць, не мазгоў у іх не хапае, а нечага іншага. Чаго, скажыце? Беларускай улады? Усе ж на свеце ведаюць агульную ісціну, што кожны народ мае такую ўладу, якой заслугоўвае. Відаць, іншай мы пакуль не заслужылі. Але з мовай мы маглі б і самі разабрацца, не звальваючы ўсяго ні на палякаў, ні на расейцаў, ні на Лукашэнку. На сёння столькі. Пачалі мы сёння з прэтэнзіяў адзін да аднаго і на прэтэнзіях заканчваем. Але так яно відаць і лепей. Бо, як кажуць, толькі ў магіле чалавек не мае прэтэнзіяў ні да кога. А таму ўсё гэта сведчыць, што мы жывем і змагаемся. Магчыма, калісь пераможам. Званіце. Я вас выслухаю. Давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Перадачу «Званочкі» падрыхтаваў і вёў Ян Максімюк.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твоя свобода.